When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hvis du har blitt seksuelt misbrukt og ønsker å snakke ut om det I et intervju, skal da den som har begått overgrepet ha rett til samtidig møtegåelse? Eller bør et voldtektsoffer ha lov til å fortelle sin historie helt uforstyrret?
Og hva greia med lekkasjer egentlig? Hvem det som lekker til pressen, og hva poenget med å skrive om en liten detalj I statsbudsjettet 10 minutter før alle andre får se det?
Ja, hva greia med det egentlig?
Hva greia? Jeg skal fortelle deg hva greia med det jeg.
Det lurer vi på denne uken, skulle vi si nå.
Ja, det lurer vi på denne uka. Vet ikke hva du lurer på, men kanskje du lurer på noe av det samme. Det hadde vært fint, for da får du svar I tut og medikjør. Bra, Eva. Bra start.
Ja.
Eller alvorlig da, for det et alvorlig tema, det første.
Mm.
Men da det vel på tide med en runde...
Rundt bordet? Fordi vi har nemlig en overraskelse.
Hallo!
nå kan vi si rundt bordet, for nå vi tre stykker.
Hei, jeg heter Christian Marstrander.
Ja, du produsent for denne podcasten. Ja. Tidligere for nye lyttere, tidligere programleder.
Det stemmer. Har du sluttet å si navnet deres selv?
Ja, det har jeg tenkt på, at vi litt dårlige på det. Så jeg heter da Eva Sandum,
yes.
For dere som ikke kjenner meg.
Ja.
Og du heter da...
Jan Tore Bergensen.
ja. Og dere så, fortsatt
det fordi vi ikke har deg som programleder.
Nei, ikke sant? Dere har rakt jo helt.
Små details.
Ja.
Ja. Men, velkommen tilbake.
Tusen hjertelig takk.
Veldig hyggelig å se deg. Jeg så deg for så vidt I går, men det har ikke noe med saken å gjøre. For lytteren så jo dette en illusion, ikke sant?
Ikke sant? Så da det første gang vi ses på en stund.
Riktig.
Ja. Mm. Men,
kan du bare gjøre jobben nå som programleder? Hadde vært litt deilig, kjenner jeg akkurat I dag, at du bare tar litt styringer rett og slett, sånn som du pleide før.
Ja, da kan jeg jo. Ja, jeg kan jo prøve da.
Ja.
Men da tar vi jo først runden rundt bordet da.
Det gjør vi.
Ja. Og da skal Eva selvfølgelig begynne, for hun har 14 års bakgrunn I pressens faglige utvalg.
Det har vi glemt å opplyse om de siste 10-15 episodene, så det var veldig bra at du fikk klarhet igjen.
Ja. Det jo, ja, vær så god Eva. Hva har du tenkt på denne uken?
Jeg har tenkt på så mye. En ting som jeg har tenkt på jo at kringkastingssjefen går av neste år.
Det sant.
Før tida.
Og, ja, for han har formål å kunne sitte lenge, men så har han bestemt seg for at tiden inne. Det ikke noe vits å få inn en ny leder midt I flytteprosessen til Ensjø, Hasle. Nei, hva heter det der? Ensjø?
Ja, I Oslo.
Ja, ikke sant? De skal jo nå flytte fra mitt nabolag da, Marienlyst.
Ja.
Og så det jo morsomt, fordi nå blir det jo en jettelek med hvem som skal ta over.
Ja,
og alle vet jo at det blir et stort krav om at det må være et kvinnemenneske.
Jeg tør satse en god flaske vin på at det blir en kvinne, ja.
Har du et ønske, Eva?
Nei.
Nei, ikke sant?
Jeg vet hvem det blir. Vinne. Jeg kan si det her og nå.
Hvem det blir?
Ja.
Mm. Så gøy.
Dere hører det først I tut og mediekjør.
Ja.
Den nye kringkastingssjefen heter Trine Eilertsen.
Det sant?
Ja, jeg mener det.
Ja. Gøy. Og Trine, hvem Trine?
Trine Eilertsen da...
tidligere gjest hos tut og mediekjør.
Ja, det eneste hun
derfor. Det primært derfor hun kvalifisert.
ja.
Nei, hun altså sjef I Aftenposten. Og med sjef så mener vi da en enledermodellsjef, som heter I pressen. Altså hun både ansvarlig redaktør og administrerende direktør I Aftenposten.
Det masse andre flotte kvinner som kommer til å kjempe I denne prosessen. Men det som jeg litt sånn nysgjerrig på, om vi nå endelig får se hvordan mediene møter seg selv I døra når det kommer til åpne søkelister.
Ja.
Fordi, ikke sant, NRK jo da under paraplyen offentlige stillinger, altså det å være sjef for NRK. Og dermed så da kravet som mediene selv veldig opptatt av, at alle som søker på den jobben, må være på en åpen liste. Og da kommer med 24 og hele...
Bøtteballetten.
Med her søkerne og lister og alt mulig sånn. Og så har jo jeg tidligere vært veldig tydelig på hva jeg synes om det. Jeg har ikke løsningen på det, for det fint at man må være åpne om, om så ikke det foregår masse sånne greier på bakrommet. Greit nok det. Mm. Men alle vet jo at, la oss si Trine Eilertsen da, eller en annen, skal stå på mandagsmøte og skape superstemning i Aftenposten den dagen hun står på den lista som søker av en jobb sammen med 20 andre.
Ja.
Hvordan føles det?
Men dette jo også en rekrutterings prosess, ikke sant, som styrer i NRK med Birger Magnus, som styreleder, som en sånn Schibsted-tipp-topp. De vil jo rekruttere og kjøre en så ordentlig rekrutteringsprosess, og jeg tror ikke den kommer til å se ut som en sånn, her kringkastingssjefen, stillingen som kringkastingssjef ledig, her det bare å søke. Det vil jo bli en aktiv jakt på den beste kandidaten.
Ja, men det forskjell på det?
Den skal være åpnet. Den må jo da foregå parallelt med en mulighet for hvem som helst til å søke, hvis det skal følge sine egne regler, da.
Men det forskjell på det, om at styret, kan de kjøre en parallell?
Nei, det ikke en parallell, det en del av hele prosessen.
Ja, du så kan, alt åpent.
Jobben ledig snart, så det vil jo være mulig å søke, og så vil de da selvfølgelig, som i alle andre rekrutteringsprosesser, så vil de forsøke å snakke med folk fint om du søker, fordi deg har vi tro på.
Ja, men det som da må skje at alle må søke på like premisser, ikke sant, og vurderes i den samme prosessen, og så det mulig å søke om unntak fra offentligheten.
At du ikke altså, står på den lista.
At du har begrunnelser, og de kan være gode, for å ikke stå på en liste før du eventuelt får jobben eller i nærheten av å få den.
Men
det får jo de fleste.
Ja, ok. Så det står egentlig bare unntak.
En grunn kan være, jeg kan ikke stå på den lista, for da kan jeg ikke være leder rett på hvis jeg ikke får jobben, for eksempel. Eller jeg kan ikke stå på den lista, fordi da vil alle kundene jeg i dag jobber med lure på om jeg på vei ut, og da mister jeg dem. Det masse sånne gode grunner.
La oss si da, Trine Eilertsen en ting, det hun som får jobben da, men samme det, men du må gjerne søke de andre også. Men la oss si Olav Sandnes, som TV2-sjef, hadde lyst på jobben som kringkastingssjef.
Det betent.
Han har sagt at det helt uaktuelt, men la oss si det var aktuelt. Da det sånn, ja, så kommer du på jobb på TV2 da, det første du leser i Medie 24, at sjefen i TV2 har søkt jobben i NRK. Jeg tror han kunne fått et ok unntak fra, åpenhetskravet da.
Det kan ikke være åpent, fordi min mann vet ikke at jeg søker.
Nei, det kan være tilfelle det.
Ja.
Det som ikke en godkjent grunn jo sånn, jeg kan ikke stå på den lista, for jeg synes det flaut.
Ja.
Den er
for det jo det mest ekte argumentet egentlig fra de fleste.
Ja, flaut blir jo først hvis du ikke får jobben.
Ja,
men
det
gjelder
jo
alle.
99% av søkerne.
Men Eva, siden du tok opp dette rundt bordet, betyr det at du ikke ønsker disse åpne listene?
Jeg synes det problematisk, fordi en av grunnene jo at det fører til potensielt at veldig mange gode søkere ikke søker offentlig, altså stillinger i det offentlige.
Ja, men de kan jo bare be om unntak da, så høres
ja,
det ut som.
Ja, men da det jo det nye problemet, at det blir urettferdig, fordi alle aktuelle søkere har alltid gode grunner nesten til å ikke stå på lista. Så da det bare en hev av folk som blir eksponert, fordi det jo det som skjer i noen medier da, at det sånn, her lista, helt meningsløs journalistikk etter min mening. Her lista, så alle kan bare grafse i hvem som har vært dumme også, nok til å søke den jobben.
Og så vet vi at det kommer masse morsomme søkere, for det det som gøy med sånne toppstillinger, som åpne og offentlige, og spesielt i offentlige, da. Så ser du at Arnstein Olsen fra Fredrikstad, som da tømrer, eller NAV, eller hva, altså det er faktisk folk som legger inn en søknad som så langt fra å få den jobben som du kan, men det litt underholdende det da.
Hvis jeg, jeg tror jeg, på et vis.
Ja, på et vis er det jo det.
Jeg tror kanskje at ikke det en veldig bra sånn markedsføring? Hvis du søker på den, så det offentlig liste, og så kan du bare snike inn på en måte sånn Christian Lydproduksjoner, Marstander, bare så du ser, du får litt sånn Lydproduksjoner frem da.
Ja, du eller, tenker at det ville vært veldig god reklame for.
Takk, peil!
Eller... Hvorfor i all verden har han søkt på jobben? Han helt ute?
Og så da det negativt igjen.
Ja, negativt. Ja, ja. Men du, apropos jobb. Ja. Hvis jeg kan få lov til å ta over denne runden som jeg aner allerede ganske...
Men bare for at det klart, det, altså, skal jeg nå liksom drive dette fremover? Eller, for jeg ute av trening selvfølgelig, som,
ja, som du hørte, så var det jeg som nå drev det fremover.
Ja, okay. Ja men da lener jeg meg litt mer tilbake.
Ja, eller du kan komme litt fram på...
Altså, okay. Han må alltid utfordre, ja, så tar han over showet, sånn er det alltid.
Apropos jobb! Altså, vi har lest i Dagbladet at venstrelederen, altså Guri Melby, har fått ny jobb.
Ja.
Der står det. Der står det. Har fått ny jobb. Dette skal venstrelederen gjøre nå.
Det følgeteksten på Facebook.
Ja, ikke sant? Spennende. For nå er hun ferdig som statsråd. Og, ja, hun er jo ferdig, ikke sant? Ja, det var det jeg var veldig interessert i.
Ja, klikket du da?
Så da klikket jeg.
Ok.
Og da fikk jeg vite at hun, hun har ikke fått noen ny jobb. Hun sitter på Stortinget. Hun skal tilbake til Stortinget, hun har vært i regjering, ja. Skal tilbake til Stortinget. Men det hun skal at hun ønsker seg inn i en annen komité, eller en komité som ikke vanlig for venstre folk.
Men det var ikke helt bestemt?
Og det sånn, men greia er jo ikke en ny jobb.
Alle skjønner jo at den titelen skrevet for å få klikk inn, fordi man tror at hun skal slutte som venstreleder.
Ja, eller som politiker, ikke sant? Ja. Det jo bare, det
alle
ikke
tenker, oi, skal hun også inn i First House nå?
Men det grunn til at du ikke foreløpig har nevnt at dette var på Dagbladet?
Jo, jeg sa det var på Dagbladet.
Ja, du gjorde det. Ja. Ja, ja.
Nei, men du har en bitteliten VG-forskyldesak.
Er det ikke min tur-runde nå?
Kan jeg bare få skyte inn? Nei, okay.
Før runden er avsluttet?
Vi er virkelig ikke vant til å ha programleder, Eva, nå.
Nei, altså, men ta den nå kjapt.
Vær så god, 3-2-1. Det var bare tidenes mest komiske dekning fra Hurdalssjøen. Når de står der og kjeder vett av seg disse journalistene, for det har ikke vært så mye info fra innenfor dørene. Så har de da laget en sak på VG. Livet på hotellet, og så er det «Se hva Vedum har i bilen».
Ja,
og så er det en filmsnutt av «Gjennom vinduet på bilen til Vedum», for å liksom, hva har han inni der?
Men
det
dette
liksom, det
jo,
journalistikk.
Nei, men dette var jo humor, tror du ikke det?
Var det det?
Ja. Det vil jeg
tenke. Nei, ja, så jeg lo jeg. Ja. Men jeg lo ikke.
Og du klikket.
Jeg synes det var morsomt.
Og du klikket.
Nei, det gjorde jeg faktisk ikke.
Å nei, så du lurer fortsatt på hva som var i bilen til Vedum?
Det var kjempegøy.
Det interesserer meg egentlig ikke.
Du vil aldri tro hva som var i den bilen, altså. Så du burde klikke. Du, ja, i og med at jeg er på besøk her, så har jeg jo med en ting til runder rundt bordet, da.
Har det.
Hvis dere lurer på hva jeg har tenkt på denne uka.
Ja.
Mm. Ja. Jeg har jo fått med meg at det er mange biografier som kommer ut nå.
Ja.
Blant annet biografien om Marit Bjørgen, Vinnerhjerte.
Ja.
Mm. Og den er da skrevet av journalist Ingrid Stenvold. Som programleder i Dagsrevyen på NRK.
Ja, det er hun vi ser på skjermen på NRK mye.
Mye. I tillegg så har jo, ikke så lenge siden, så har jo også denne boken om Camilla Stoltenberg ble skrevet av Lilla Sølhusvik,
I NRK.
Journalist i NRK, for Politisk kvarter på P2. Mm. De som har den om morgenen.
Ja.
Ja.
Så jeg begynte å tenke litt på sånn, det ikke litt problematisk at journalister som får egentlig disse store profilene i studio, og veldig etterkant av disse bøkene også, plutselig skal lage biografier om dem. Vil ikke da på en måte dette rokke litt ved den ideen om at Lilla Sølhusvik er en nøytral journalist som ikke er for tett på sine kilder?
Interessant spørsmål.
Jeg synes det veldig betimelig spørsmål.
Ja.
Fordi det kan oppstå utfordringer og la skille mellom det som autoriserte biografier og uautoriserte biografier.
Ok.
Hva? For forskjellen at hvis du en autorisert biografi, så det jo et samarbeid mellom forfatter og den som portretteres eller den som skrives om. Og da oppstår det, for det første, da det et samarbeid hvor det den som blir skrevet om har jo alltid siste ordet, ikke sant? Om hva som skal med og ikke skal med. Og det oppstår et veldig tett forhold, dette vet jeg, for jeg har skrevet noen autoriserte bøker, og da oppstår det...
Men ingen uautoriserte?
Ingen uautoriserte har jeg skrevet.
Nei, for det synes jeg litt sånn rå greie, men det
Nei,
kan jeg ta...
Nei, og her poenget. Skriver du en uautorisert biografi, som for eksempel den jeg kom på nå, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, og hans tidligere kollega, som jeg ikke kom på akkurat nå, men de skrev en uautorisert biografi om både Røkke, Bakke, om Jon Fredriksen. Altså, da skriver man med utgangspunkt I sitt journalistiske virke på mange måter. Mm, det blir bare en vel...
frem.
Ja, okay. Og, sant? Og, det, og, de, og, de, og denne, spesielt denne Storulv-boka som skrev om Jon Fredriksen, der står det I boka at de ble forsøkt kjøpt. Ikke sant? Hvis dere dropper dette manuset her, så skal dere få penger. Mm. Og de hadde virkelig ikke en interesse av å ha et samarbeid. De ville gjerne intervjue hovedpersonen, men de sørget for at dette var et prosjekt som var uavhengig, selvstendig, gravende og så videre. Ja, for, det veldig stor forskjell.
For jeg har I utgangspunktet litt problemer på et menneskelig plan med ideen om at noen skriver en bok om et menneske som ikke
Vil.
Med på det.
Ja, men det jo journalistikk da, ja, for du får jo muligheten til å uttale deg.
Når du ser det I det perspektivet, hvis du bare tenker at det gravejournalistikk på en måte, så blir det jo bare, du får bidra eller ikke, jeg skal, ja.
Ja. Men her har de jo, dette vel en autorisert da.
Det må vi ta utgangspunkt I, for de står jo sammen på lansering, og dette autorisert, og da jeg for så vidt enig, altså når det gjelder Ingrid, når det gjelder Ingrid Stenvold, så var jo hun programleder I sporten, altså hun var jo det hun begynte som I NRK, nå hun I Dagsrevyen, så hvorvidt hun kommer I mange situasjoner der hun skal intervjue Marit Bjørgen på Dagsrevyen etterpå,
De ta en runde på det I redaksjonen.
Ja, og det ikke så ofte man intervjuer sportsprofiler direkte på Dagsrevyen, det jo ofte journalist, eller sportsprofilene, så hun kommer ikke I denne situasjonen så ofte. Lilla Søhusvik, der jeg litt mer usikker, for det hun har jo for det første intervjuet Camilla Stoltenberg hundrevis av ganger I løpet av det siste halvannet året, og kommer nok til å gjøre det igjen. Og da bør man I hvert fall gå opp noen linjer der, fordi hun har jo åpenbart hatt et samarbeid med Camilla Stoltenberg om denne boka, og har en nærhet til den kilden som bør I hvert fall opplyses om da.
Ja. Jeg vil jo forestille meg at I en god stund fremover da blir sånn at hvis hun skal være gjest på politisk kvarter, så setter de på en annen programleder I den sendingen.
Så setter de på en annen låt, tror jeg det skulle si.
altså, ja, som det ofte da, at ikke sant, eks-journalist har relasjon til dette
men
lokale...
Men bør da egentlig Lilla Søllesvik da si sånn, og for øvrig... Før vi fortsetter å snakke, jeg har jo skrevet bok om deg,
ja,
eller
det
blir det for teknisk?
Nei, altså, det er de to variantene dere nå inne på som man må gjøre. Enten så må man la være å intervjue fordi det for tett, eller så må man opplyse om det så folk kan vurdere det selv. Ok, hun har skrevet en bok om Camilla Stoltenberg, det dritter jeg, så det helt greit. Men åpenheten jo viktig.
Ja.
Sånn gjelder det andre ting.
Og så det ikke for evig tid, ikke sant? Om 20 år så trenger ikke det å henge ved.
Om 20, ja, det vil gå 20 år frem I tiden før det før Lilla Søsvik må inn igjen I studio.
Lilla, da det gått 30 år, du kan komme tilbake!
Ok, nei, men fint.
Ja, fint. Ja. Ja, håper det bidrar til gruppa.
Absolutt.
Ja. Jeg synes det koselig at de får muligheten til å gjøre noe annet innimellom enn å sitte og styre radioprogrammet om morgenen også. De må jo få lov å skrive boken I
og ned. Ja, ja, og de fleste sakprosabøker, eller veldig mange sakprosabøker skrives nå av journalister. Det jo de som har størst produksjon av det.
Kan jo være, man flink til å skrive rett og slett.
Det kan rett og slett.
Man har et bra blikk.
Jeg har lest den boken.
Spennende.
Ja, spennende. Men da runder ut bordet. Da skal vi vel til sak 1.
Vær så god.
Ja, og det jo rett og slett, hva greia med lekkasjer til pressen? Hvem lekker informasjon, og hvem har interesse av å lekke? Det lurer jeg på.
Ja, ja for den siste uka har jo vært veldig preget av såkalte lekkasjer, har den ikke det? Det har vært lekkasjer fra regjeringsplattformen, fra statsbudsjettet, og ikke minst fra liksom, navnet, hvem det som blir statsråder og alt det der.
Og sånn, hvem har sagt ja og ikke, og så noen, altså, det har også vært litt sånn, har du ringt, hvor mange har du ringt, han sliter visst med å få inn kabalen.
Ja, altså, ja sånn, mens han har liksom hatt den klar I hodet sitt, og DN hadde onsdag kveld, eller tirsdag kveld var det kanskje, liksom første sånn der, her de som sikre,
ja.
Sånn oversikt, og det var bare AP-politikere da, så det åpenbart at det AP som kildene der.
Ja, det og la oss gå tilbake igjen til, hvordan blir denne journalistikken til? Altså, hvordan kan journalistene si at det blir Hadia Tajik som blir arbeidsminister, det Vedum, han har fått tatt kommunaldepartementet, hvis Hvitfelt, det var det
Hvitfelt, utenriksminister.
Ja, absolutt, og så videre. Hvordan kan de vite det?
Hvordan kan de vite det?
Ja,
Eva, altså, fortell alt.
Jeg har ikke peiling.
Nei, ok. Da går vi videre til neste sak.
Nei, det jo kildepleie da.
Ja.
Ikke sant?
Ja,
men
for det det jeg lurer på da. Det godt journalistisk håndverk at man finner faktisk frem til det? Og føler at det så viktig for samfunnet at vi skal vite det, at de publiserer det? Eller det bevisst fra Jonas Gahr Støre?
Ja. Det nok ikke fra Støre, men la oss dele opp i hvert fall lekkasjer, hvis vi bruker ordet lekkasjer da, i hvert fall i to varianter. Det ene styrte lekkasjer, som vi ser veldig ofte knyttet til statsbudsjettet som ble lagt fra nå. Da det sånn at politikerne lekker til pressen om kanskje gode nyheter eller viktige greier i statsbudsjettet som ser bra ut og gir ekstra millioner ditten og datten som de gir til journalistene før statsbudsjettet legges fram.
Ja, hvorfor gjør de det?
Jo, av åpenbare grunner. De har lyst til at det skal bli en sak, og det blir det for journalister som får tak i ting før alle andre. De klarer ikke å dy seg.
Samme hva det
Da må de skrive om det. Ja. Og grunnen jo at hvis de ikke styrer, hvis politikerne ikke lekker dette, så blir kanskje den saken borte i statsbudsjettet når det legges fram, fordi da det bare en liten sak av veldig mange større
saker. For det jo lett å se for seg at man føler at man har tapt litt for mange ting her. Ok, før den store saken kommer med selve statsbudsjettet, så vil for eksempel Vedum ha liksom inkassert at han fikk innfridd sitt valgløfte om at PR-folk, de skal forbys.
Ja. Men, ja, det var ikke statsbudsjett, men det var regjeringsplattformen, ja, helt riktig.
Men ikke sant, at, da kan man jo se for seg at ok, om noen dager nå så blir det mye fokus på alt vi har tapt, så nå lekker vi den ut. Sånn, ja.
Men tror du han da har
seier.
Avtalt det da med Arbeiderpartiet? At det greit, nå lekker jeg den, for dere lekker den?
Ja, altså, det vanskelig å si. Han trenger ikke det, altså, fordi... Jonas Gahr Støre og Vedum vet jo heller ikke hvor disse lekkasjene alltid kommer fra. Noe kan være avtalt og styrt, men det jo litt sånn da at dette foregår på også på lavere plan. Sånn at ikke du involverer, for i det øyeblikket du involverer partilederne i dette her, så kan jo de være nærmest moralsk forpliktende og si nei, vi skal ikke gjøre det, vi skal ikke lekke det, men vi forteller ikke han om det, fordi han kommer til å like det, altså Vedum, at vi gjør det. Men, sånn at lekkasjer foregår på veldig mange plan, også de styrte, men så det den andre type lekkasjer, det den de ikke vil ha ut.
Altså politikerne?
Altså politikerne opplever å lese ting om det de holder på med, som de lurer på, da må de ha møte dagen etter. Hvem i vet du, har lekket dette her, det stor krise, dette må ikke lekkes, ikke sant? Og da har du annen type lekkasjer som ikke styrt og ikke ønsket. Det i hvert fall to forskjellige typer da.
Mm.
Og det en hånd opp, Eva, eller
ja,
du litt...
Ja, men nå har jeg glemt det, for jeg kom ikke til.
Nei, ok.
Det
sånn er det.
Si,
det lånløst.
Det forsvant.
Ja. Nei, men jeg bare lurer på, hva da grunnen til at en rundt bordet i en regjeringsforhandling ønsker å lekke en sak? Altså gå liksom under bordet for gruppa? Hvorfor skulle det være et motiv for det?
Nei, det kan jo være... altså, de lekkasjene som la oss si, partiet ikke ønsker, de kan jo komme også av minst to grunner. At det noen utro tjenere illoyale, eller kan pågå en maktkamp hvor noen i partiet har interesse av å få fram noe for å fremheve seg selv, og så videre. Men veldig mye av den informasjonen som tilflytter journalister som jobber med politikk, da, det kommer jo uten at de som gir informasjon klar over at de gir informasjonen. Altså på den måten at de sitter og snakker med kilder, bakgrunnssamtaler, og så har journalisten et bilde av hele saken, og så sitter man med en kilde som gir informasjon, som kilden tenker, dette jo ikke så hemmelig, eller dette kan jeg si, men den informasjonen sammen med informasjon A, B, C, D, E, utgjør en story som ganske viktig. Og på den måten så vil veldig mange kilder gi informasjon, som setter sammen et viktig bilde til en sak som de egentlig ikke klar over at de en del av nærmest.
Ja.
Så dette jo godt kildearbeid hvis det skjer på den måten. Men det en siste ting, og det at pressen må jo vurdere, skal vi lage sak på denne lekkasjen?
Ja,
blir vi nå brukt?
Hvorfor velger journalisten å skrive om de sakene som bevisst fra kildene? Da?
For det en vinn-vinn.
Ja.
Da kommer journalisten først ut med noe, ja. Og de får den saken. Ja, så det et
så de
herlig
det,
samarbeid da.
Ja, så må de veie det opp mot ja, det åpenbart at denne lekkes for at vi skal skrive om det, sånn at sånn og sånn. Men det en nyhet. Nyhetskriteriet innfridd og veid opp mot at ja, det alltid noen som har interesse av at vi skriver en sak, og noen har ønsker ikke at vi skal skrive den saken. Så det jo vurderinger. Det blir verre når vi har sett for, ja, for noen, en tid tilbake så hadde Aftenposten en lekkasje knyttet til noen sånn rikets sikkerhetsdokumenter, du vet, dette som handlet om våpen og så videre.
Og det jo ofte fra politisaker og etterforskning, ikke sant?
Og da må man gjøre selvfølgelig etiske vurderinger og helhetlige vurderinger. Ja, vi har lekkasje, det åpenbart en nyhet, men det noen andre type hensyn vi må ta her før vi setter dette på trykk? Mm. Kan vi bruke denne lekkasjen? Mm. Det jo en vurdering pressen må gjøre, så det jo ganske vanskelig, dette spillet med lekkasjer og dokumenter. Og,
ja. Det også viktig å vite at det ikke alltid lekkasjen kommer fra det stedet hvor man skulle tro. Vi har snakket en del om politilekkasjer i etterforskning og sånn, og jeg har vært litt sånn sur på det.
Ja, at hvorfor det driver politiet med det?
Og det må jo rettes opp at det jo ikke alltid politiet som lekker, det kan jo være advokatene fra en av partene, den type ting, eller part i saken som får tilgang til dokumenter. Bare så det jeg
har
sagt.
Ja, vi har en fast lytter som har jobbet mange år som krimjournalist, og han forer av og til med noen sånn...
Ja, han påpekte det, at sånn, vi hadde vært litt unøyaktige der.
Han sa til og med at i min lange karriere som krimjournalist, så tror jeg nesten aldri har opplevd at politiet har lekket. All informasjon jeg har fått, har jeg fått fra advokater.
Mm. Oi, oi.
Som har interesse.
Da er det veldig, ikke sant, interesse, ja.
Men da lurer jeg på, hvis jeg da som journalist får da en ganske sånn heftig lekkasje på mitt bord, jeg blir gira, fordi her det en stor sak, og så jo dette da informasjon som egentlig da ingen vet noe om. Mm. Og så begynner jeg å ringe rundt til disse kildene som mener dette for å få en kommentar. Men hvis da alle de kommentarene sier, det vet jeg ikke noe om, ingen kommentar, kan jeg da fortsatt publisere den lekkasjen?
Ja, du må jo vurdere sannhetsgehalten, og for det første må du vurdere kildejournalistikken din. Har det en kilde på dette? Og i så fall, hvor sterk den kilden?
Ja.
Ikke sant? Det noe han mener og har sagt, eller har jeg dokumentasjon på det, har jeg en muntlig kilde og en skriftlig kilde, så kan det holde for å lekke den saken. Men det en vurdering journalisten må gjøre hele tiden. Har jeg sjekket dette godt nok?
Da står det ofte, NRK erfarer at, og det synes jeg et rart verb å bruke. Vi erfarer at.
Hva betyr det da?
Jeg synes det så rart ord.
Ja, men det veldig interessant, for hvorfor skriver du ikke NRK vet at?
Eller tror med ganske stor sikkerhet at...
Eller som Harald Stangele, tidligere kommentator i Aftenposten, skrev, gode ubekreftede rykter.
Ja.
Altså, det er en god grunn til at man bruker ordet erfarer. Fordi de gangene man skriver vet, så må man være helt sikker. Mm-hmm. Men hvis man erfarer noe,
ja, men jeg skjønner forskjellen, men jeg synes ordvalget, det har jo satt seg. Men det er en erfaring.
Jeg skjønner det, men det jo nettopp for å unngå at man skriver at man vet.
Ja.
Fordi man vet ikke helt sikkert, men erfarer ut fra
de kildene. Men det vel for å slippe å bli felt i PFU eventuelt da?
Nei, fordi hvis du skriver at, kanskje, men hvis du skriver etter det NRK erfarer, så har dette skjedd. Og hvis du...
Men de har jo ikke erfart det.
Nei.
Ja, men de har jo hørt på noen som har sagt det, og da kan man vel erfare det. Ja, jeg synes ikke den så komplisert.
Nei, men du blir jo felt i pressens fagutvalg hvis det du erfarer og det du publiserer, vi erfarer at Camilla Stoltenberg har gått av som leder, av FHI, eller hva det var.
Det gøy da hvis den kommentaren...
Nei, du blir jo ikke felt hvis du har tatt det forbeholdet.
Hvis du erfarer det og melder det, ja, da det jo feil. Det
veldig avhengig av hvordan det...
Du blir jo feil på 3-2 da, på at du ikke har facts in order.
Ja, men nå erfarer jo masse medier at den og den blir statsråd og sånn, men alle skjønner at det legges frem med forbehold, fordi det bare er at de erfarer at det...
Ja, det faktisk sant. Det en vurdering der.
Men du, uten sammenligning for øvrig, så registrerte jeg også at det var
sagt om... Det er altså et veldig rart begrep. Uten sammenligning for øvrig? Hva mener man egentlig når man sier det? Mener man egentlig det motsatte? At, la oss sammenligne to ting, så ta et lite forbehold. Uten sammenligning for øvrig?
Ja, det er for å liksom ikke dra for tett parallell mellom de to tingene.
Det er feikt, rett og slett. Kom igjen.
Jeg registrerte i hvert fall
at... Det helt tydt. Ja, skal du si noe enda mer? Det jo helt tydelig at dere er jo fullstendig inne i bobla her, på erfarer her.
Ja.
Men skulle du ha en siste ting, for vi må jo videre til sak 2.
Ja, vi må det, men jeg hadde tenkt å spille inn da, for ikke bare snakke om politikk, at det jo litt snakk om lekkasjer i fotballverden også. Jeg koser meg veldig med landslag i det siste.
Ja.
Og det var noen lekkasjer før landskampen mellom Norge og Tyrkia også. Da hadde TV 2 liksom plutselig lagoppstillingen klar lenge før det egentlig skulle være klart og så videre, for det også litt sånn greie at laget må ikke blåes før det må, fordi da kan motstanderen ikke sant, posisjonere spilleren, hva på å si.
Det samme er det,
nå hører jeg
du fotballtrener eller?
Men det samme det jo med regjeringskabalen også. Man kan jo ikke vite det for tidlig. Da kan jo de andre land posisjonere seg I forhold til regjeringsmedlemmene.
Å, oh, dæven døtte! Anniken Huitfeldt blir utenriksminister!
Da må vi sette på en ny utenriksminister!
Alarm I USA! Ja, det godt poeng, Kristian.
Da må vi ha en som bedre I duell mot Huitfeldt.
Ja. Men jeg har merket det at hele lagoppstillingen kom på TV2 på Twitter-kontoen til han Jesper Mathisen lenge før. Og det nok ikke I Ståle Solbakkens interesse,
Nei, så der for å si det forsiktig.
Det riktig da av Mathisen å legge ut hele lagoppstillingen?
Ja, det? Det spørs om han vil landslaget det beste eller ikke.
Det jo en blank nyhet, og så når vi får vite hvem som skal spille for Norge.
Men ikke det sånne tidsdeadliner man forholder seg til da I journalistikken?
Altså sånn... Såkalte sperrefrister?
Ja.
Ja, det kan det være.
Ikke det veldig sånn, det forholder man seg veldig til?
Nei.
Det bare tull,
det? Det ikke bare tull, men for det første, journalistene hater det, og du har ikke noe, det ikke noe forpliktelse, for hvis du får en nyhet, og så står det sperrefisk klokka 10 I morgen,
ja.
Det har jo ikke du inngått noe avtale om.
Nei, avtalen må være der, for at en avtale skal gjelde, altså begge parter har måttet bli enige om den.
Ja,
ja for eksempel hvis vi hadde en sak her, Eva og jeg jobber jo med saker, og kommunikasjon og journalister og så videre, og da kan vi avtale med en journalist, en avis, at dere interessert I dette, og hvis dere interessert, så kan dere skrive om dette, men da må vi ha en avtale om at det ikke kan gå før klokka 9 da, eller
for
hva det
måtte
være.
For det kan være børssensitive grunner, eller
og andre ting. Og da gjør vi en avtale om det. Men det som
Før til, de får informasjon.
Men hvis Ståle Solbakken sender ut hele rakeoppstillingen, så her sperrefrist til klokka 8.
Det bare...
Så har han ingen garanti for at den...
En regeltredd nedover hodet ditt, som ja,
så sperrefrist,
ja, okay.
som generelt ja, begrep, ferd med synes, eller, ja, å gå ut av journalistikken. Men nok du, om det.
Nok om det, fordi nå må vi jo videre, for nå skal det handle om et alvorlig tema.
Mm.
For det jo sånn at redaktør Ida Eliassen Coker brøt Vær varsom-plakaten med overlegg I en tidligere utgave av magasinet Altså. Hun mener at plakaten, altså Vær varsom-plakaten, burde revideres for å beskytte voldtektsoffere. Altså at man skal kunne fortelle sin historie som voldtektsoffer uten at redaksjonen skal kreve at den du omtaler, altså den som eventuelt har gjort dette, må kontaktes for samtidig I møtegåelse.
Mm.
Så redaktøren her mener jo da at man ikke trenger det da, I visse tilfeller, ha samtidig møtegåelse. For eksempel når det har skjedd et seksuelt overgrep.
Mm.
Ja.
Altså før vi går inn I denne saken, kan vi ikke bare ta en sånn liten sånn, hva det Vær varsom-plakaten sier om samtidig møtegåelse?
Ja, altså Punkt 4.14 sier at alle som utsettes for sterke beskyldninger skal ha adgang til samtidig møtegåelse av faktiske opplysninger. Ikke sant? At hvis du blir beskyldt for noe som faktisk, som kan I møtegås, ja. Ikke om du en dust eller ikke, men liksom at du har gjort noe, for eksempel, så må du få svare på det.
Ja.
Fordi det kan jo være feil.
Ikke sant?
Eller du kan ha en forklaring eller begrunnelse som relevant for de som skal høre om den. Da.
Ja. Og da det jo lett å tenke seg at en person som da beskriver en seksuell negativ opplevelse, et overgrep, som da hennes versjon eventuelt, eller hans versjon, så det jo naturlig da å tenke at den som har overgrepet bør også få lov til å si sin mening I saken.
Mm. Ja, ikke sant?
Ut fra det reglementet.
Det for eksempel en lytter som skrev til oss, at da jeg skrev om to selvopplevde overgrep I en kronikk I Aftenposten, så mente avisen at de jeg snakket om hadde rett på samtidig møtegåelse.
Ja.
Selv om personene var 100% anonymisert og umulig for noen å kjenne igjen.
Okay.
Og det hun sier at jeg må ta seg gi Aftenposten kontaktinformasjonen til to menn som har misbrukt min kropp, ifølge henne da, for å kunne bruke min ytringsfrihet, sier hun da.
Ja.
Og det mener hun mildt sagt ubehagelig, det jo fullt mulig å forstå, fordi det vanskelig å snakke om den type saker I media in the first place, ikke sant?
Uh-huh. Og I forlengelse av det hun, redaktøren I Altså, også sier og skriver, at man utsetter voldtektsoffere for fare, ved å kontakte mannen som har begått overgrepet. Fordi når de kontakter mannen som har begått overgrepet, så skjønner han at hva faen det her? Skal de skrive om denne saken igjen? Ja. Og at det kan føre til en eller annen form for reaksjon eller noe sånt.
Det kan jo på en måte, man kan jo se for seg at det fører til en trussel, og så trekker ja. Intervjuobjektet seg. Det masse sånne ting som kan
skje. Så dette
begrunnelsen. Ikke bare
voldtektssaker. Ja, ja, ja. Det begrunnelsen for at hun nå mener at man, ja, de vil ha en debatt om dette, og derfor bryter hun, hva var som plakaten 414 om samtidig møtekåelse, bevisst. For hun ja, mener at dette gode argumenter.
Okay, og også fordi hun mener at det bør endres da, og gjøres ja. Et unntak når det kommer til denne typen overgrep, ikke sant?
Men hva så, mener vi da?
Nå, ja, fordi nå kjente jeg at det var, nå følte jeg at det var samtidig møtekåelse kan veldig kjapt stå i veien for at viktige historier fortelles. Men har liksom vær varsomplakaten dette inn i ser de problemet her?
Absolutt, men jeg tror altså hvis jeg kommer til deg, herr redaktør med min historie, jeg sier at jeg har blitt voldtatt, jeg har lyst til å fortelle om det, jeg er villig til å stå frem fullstendig med bilder og navn og alt mulig, og fortelle om en historie som skjedde for 15 år siden. Ja. Så har jo du flere valg, ikke sant? Du kan si kjempefint, nå må vi ta mange hensyn her. Du kan anonymiseres. Altså, vi kan ta bildet bakfra og skrive at du kvinne 45, liksom. Da det så, no problem.
Da trenger man ikke samtidig møtekåelse.
Da kan du så si hva som helst, for at ingen vet hvem det snakk om her. Vi bare forteller en historie som vi forteller leserne våre at sann, men de vet ikke hvem det snakk om. Eller så kan du få lov å stå frem hos oss, kjære Eva, med bilder og navn og alt mulig. Men da vil jo veldig mange potensielt forstå hvem du snakker om. Fordi du har en hel familie, venner, masse folk som vet hvem du har vært sammen med. Hvis jeg snakker om noe som har skjedd i et forhold, da.
Mm.
Eller noe som skjedde da jeg var ung, som veldig mange da visste om. Ikke sant? Det vil være mange muligheter for at de menneskene jeg snakker om blir identifisert indirekte, selv om ikke de navngitt. Og så kan man si som redaktør at ok, men vi bare anonymiserer 100%, ikke sant? Du forteller din historie, men det helt umulig etter vår mening for noen å skjønne hvem det men det vil alltid være en fare for at noen kan skjønne hvem det allikevel på grunn av de tingene jeg snakker om. Det kan være ting som har vært oppe for 15 år siden, masse folk som hørte om dette og sånn.
Og der det jo en sak for eksempel da, som fra Aust-Agder Blad i fjor, som avisa ble felt. I uttalsen da fra PFU så heter det at i enkelte saker der den angrepne part anonymisert, altså jenta da i dette tilfellet, så vil det ikke være nødvendig å innhente samtidig møtekåelse. For de innhentet da i dette tilfellet ikke samtidig møtekåelse. Men i dette tilfellet, skriver de, var beskyldningene så alvorlige at klager burde fått imøtegå dem, selv om man ikke ble identifisert for en videre krets.
Okay.
Det nettopp det de vurderer da, at som Eva sier, at siden hun står frem, hun ikke anonym, det flere som på en måte vil vite hvem dette om, selv om man ikke sier navnet hans og sånn, og da blir avisa felt. Sånn fungerer 414 i dag, også i forhold til disse sakene.
Ja. Og hva tenker dere, bør hver varselplakaten endres?
Nei, jeg mener ikke det.
Nei, jeg mener heller ikke det. Fordi det jo et veldig bra poeng at hvis man skal endre for dette, så det potensielt mange andre som vil rekke opp hånda og si, ja, men hva med dette? Hvilken sak alvorlig nok til at den skal tillate et unntak fra varselplakaten da.
Ja, la oss si det en ren voldsepisode, eller voldshendelse som ikke har noe med voldtekt å gjøre. Altså, hvor skal man sette grensen da? Og så tenker jeg også at den argumentasjonen om at man utsetter et voldtektsoffer for fare ved å ta kontakt med mannen, altså den skal jo på trykk denne saken. Og i det øyeblikket man har en jente som står frem i magasinet altså og forteller om dette, så vil jo mannen som har voldtatt henne vite at det han der snakker om, og da vil jo på en måte utsette for... Så det, jeg synes jeg enig med redaktørforeningen som også påpeker det at akkurat den argumentasjonen, den henger ikke helt sammen, fordi hele poenget at dette skal bli offentlig. Og da vil jo oppstå den type utfordringer uansett da.
Men,
ikke bare ved innhentingen av en eventuell samtidig møtekort.
Så den lytteren da som sendte inn, vil jo da på en måte, selv om hun opplevde det ubehagelig, at avisen tok kontakt med denne personen for å få det, så er det riktig, og det sånn det bør være.
Det det som presseetikkens regler.
Ja, og man husker på at grunnen til dette jo, som Eva sa i sted, at det jo fordi man skal ha muligheten til å komme med en korrigering hvis det det, hvis det nødvendig eller hvis man mener det. Og så vil det jo være forskjell da også i presseetikken på saker som ferdig i rettsapparatet hvor det en rettskraftig dom. Mener jeg, fordi hvis da voldtektsoffere sier det som dommen, altså som ikke sant, det det som har skjedd. han skyldig, så vil det kreve litt annen type behandling enn hvis det kommer en type varslersak eller en påstått overgrep, en sak som ikke engang har versert I retten, hvor man ikke kan ane om dette bare en påstand. Det jo også veldig forskjellig, da.
Mm, det en interessant, ganske fersk sak mot Dagbladet, som ble frifunnet I retten, da, hvor en voksen kvinne sto frem med anklager om at hun var blitt seksuelt misbrukt av en mann som barn. Og mannen, han var anonymisert I den artikkelen, men hun kvinnen sto frem under fullt navn, da, og det jo det akkurat vi snakker om, ikke sant? At han kan jo da potensielt bli identifisert indirekte.
Ja, så han trakk denne mannen, som trakk Dagbladet for retten og mente at de ikke kunne liksom skrive om dette.
Mm. Men mannen gikk jo da til sak, ikke sant? Ikke til pressens faglige utvalg, men til sak I retten mot avisen, journalisten, redaktøren og så videre med krav om oppreisning. Og lagmannsretten kom frem til at selv om det forelå en ærekrenkelse, så var det hverken avisens eller kildens liksom, var ikke de ytringene rettstridige da. Men et viktig poeng her var jo da at retten formulerte at det som ledd I arbeidet med artikkelen forela Dagbladet anklagene for ankede part med anledning til samtidig I møtegåelse. Altså de trakk inn nettopp det at han hadde fått svare for seg som et moment.
Det veldig viktig, og her ser vi hvor viktig at ikke, dette ikke bare noe pressen vurderer som viktig, men retten vurderer det som et vesentlig poeng, for her hadde Dagbladet gjort jobben sin. De hadde skrevet om en viktig sak, de hadde anonymisert han, men han var jo da, siden hun sto frem, indirekte identifisert I en liksom, liten krets, og derfor gikk de også til det skrittet og gi han samtidig møtekåelse. Og det, ja, så det jo grunnen.
Utover at dette følger av grunnleggende presseetikk, sa retten da, var dette egnet til å frembringe innsigelser fra ham som eventuelt kunne sette Dagbladets anklager I et annet lys, og som dermed sikret en balansert fremstilling. Ikke sant? Så retten fant da at...
Dette jo, og det her jo etikken, altså presseetikken ganske lik med jussen også, for det dette som kalles kontradiksjon, ikke sant, I vanlig juss, at når noen kommer noen påstander, så skal du ha muligheten til å svare for det, og det fikk han. Men han har anket igjen, og jeg tror han har anket til Høyesterett, det ble vel avgjort denne uka eller noe sånt, at Høyesterett har forkastet den anken.
Ja.
Så hvis jeg hadde... Hvis jeg hører på en person som mener at jeg har overgrepet,
begått overgrep,
ja. Et stykke overgrep, så, og jeg ikke selvfølgelig ønsker noen som helst om den saken I offentligheten, ja. I pressen, så...
Og du ikke har blitt kontaktet?
Ja, så, eller da kan jeg kan på en måte da nekte, eller, nei, nå skjønte jeg ikke helt, hva mine rettigheter da egentlig?
Da vil jeg anbefale deg å klage inn saken for pressens faglige utvalg, og hvis saken sånn som du sa nå, at du sitter og hører på en kvinne som som åpent forteller om en overgrep, selv om hun ikke forteller at det deg, så du da såkalt indirekte identifisert, og hvis du da ikke har blitt kontaktet av pressen, så kan du klage inn det for pressens faglige utvalg, og ifølge de sakene som har vært oppe I pressens faglige utvalg, så vil du antageligvis da få medhold hvis saken sånn som
det var. Kommer, jeg vil tro at det kommer veldig an på hvordan akkurat den saken legges frem, både I tekst eller om det live på radio og sånn, for det jo forskjell på identifisering, og det det som supervanskelig I pressen, graden av identifisering, ikke sant? Det kun deg, fordi det ikke fortelles om hvor, når, noen ting, eller det sånn at det kommer frem detaljer her som de som setter sammen
et puslespill kan... Men du sa jo nå, Kristian, at hvis du sitter og hører på radio, at noen forteller om et overgrep, og du skjønner at men dette jo det
som... Hun snakker om meg.
Ja,
ja men, ikke sant? Men det var den voldtekten som skjedde I skogen, ingen var vitner, det bare jeg som vet det. Det litt annerledes enn at det var den saken som hele ungdomsskolen snakket om. Eller,
Men for meg jo ikke det så viktig. For jeg får ikke fortalt min versjon av det som skjedde. Hun, men det du sier det det jeg viktig om jeg blir felt, om jeg har en sak I PFU eller ikke.
Ja, alle disse momentene vil I hvert fall vurderes. Da. Det liksom farlig å sitte her og si at hvis du kjenner deg igjen I en eller annen anklage, og du ikke har fått svar og du klager, så vil du få medhold. For det veldig mange detaljer her som vil spille inn. Da.
Men poenget mitt var I hvert fall at det pressens faglige utvalgs tidligere saker om dette viser, at du indirekte identifisert, som du nesten alltid vil være, hvis det som offeret står frem? Hvis offeret står frem og forteller om en sak, og det ikke første gangen hun noensinne forteller dette til noen menneske, så vil det være flere som vet om dette, og da du indirekte identifisert I den kretsen som har visst om dette på et eller annet vis da. Det det som må være vurderingen.
Og hvis man løfter dette litt opp da, og så kan man også tenke seg at hvis man skulle gi helt frislipp på dette, så kunne jo potensielt jeg som kvinne da bare gått til redaksjoner og liksom, jeg har en historie jeg vil fortelle. Det og det har skjedd. Ja. Ikke sant? Det bare, jeg har blitt voldtatt mange ganger. Altså,
få oppmerksomhet?
Ja, eller for å liksom overdrive og lage en sak. Jeg vet ikke, altså, det jo en rar ting å gjøre da, men potensielt så vil jo en avis ha lyst til å kunne prøve å kontrollere enhver historie, ikke sant? For at samtidig møtegåelse handler også veldig ofte om faktasjekk.
Punkt 3.2 i hva var som på
Ja, så Oi. Det henger ofte sammen at når du ringer noen for å få en imøtegåelse her, så det også en indirekte faktasjekk, ikke sant? Og da kan jo potensielt, når du blir oppringt da, som påstått overgriper, så det interessant å høre hva du har å si. Det ikke sikkert at du kan si, jeg nekter dere å skrive om dette. Men du kan jo si dette, altså, dette stemmer ikke.
Men la oss løfte det litt opp da, og litt til høyre.
Ja.
Og ølite grann nordøst. Da lurer jeg på, hva da med sånne altså, filmer basert på en sann historie, hvor du har på en måte ganske sånn, du har gjennomintervjuet folk, for eksempel Exit da, gjennomintervjuet folk og nesten baserer et helt manus på ekte mennesker. Det da egentlig et behov for imøtegåelse?
Nei, for det drama.
Ja, og, men det, her det er helt riktig, men her det et potensielt ganske interessant etisk felt, og dette jo noe av grunnen til at flere har bedt om at bøker for eksempel, eller annen type fortellende kunst, må rammes inn av et eller annet etisk regelverk.
Ja.
Både fordi det en hårfin balanse av og til mellom fiksjon og virkelighet, altså såkalt virkelighetslitteratur, hvor det åpenbart at Vigdis Hjort skriver om faren sin eller familien eller hva det måtte være. Og så har du de sakene hvor det faktisk sakprosabøker eller dokumentarbøker. Husk på det at det veldig rart at en journalist kan skrive en artikkelserie i VG og må forholde seg liksom helt til Vær varsom-plakaten, så kan han skrive den samme historien, bare enda mer, i bokform, og han fritatt for presseetikk. Det jo...
Det noe som ikke stemmer helt av.
Ja,
men det ikke en del av pressen, det en del av litteraturen, så det i hvert fall ikke underlagt Vær varsom-plakaten, så har diskusjonen vært om det bør være tilsvarende regelverk for sakprosa, som også forholder seg til virkeligheten.
Men så har vi jo nå referert til en fellelse i retten, som argumenterer omtrent som presseetikken, så det jo ikke sånn at du kan komme unna med å skrive en bok full av feil eller uten at du har kontakt og sånn, for da kan man gå nettopp til søksmål mot forlaget og mot forfatteren, og kan potensielt vinne fram, fordi de argumenterer med kontradiksjon og samtidig møtekåelse de også.
Vi har jo sett debatten om Marte Michelet sin bok som har gått og sånn, ikke sant? Og det handler jo om påståtte faktafeil.
Hvilken bok var det en igjen?
Flukten...
Altså hjemmefrontboka, hvor mye hjemmefronten gjorde for å forhindre jødeforfølgelsen.
Stemmer. Dere?
Mm. Ja.
Vi må jo begynne å avrunde nå, denne episoden. Mm. Men vi pleier jo vel... Jeg vet ikke, har fortsatt med det? Har lytterspørsmål fortsatt?
Ja, vi har jo fått et lytterspørsmål. Eller det mange som lurer på om vi skal snakke om dette med Lars Vilks død, men jeg har bare lyst til å stille dere et spørsmål da, rundt det.
Ja.
Altså, Lars Vilks, altså han nå, kunstneren som ble... Som døde.
Nylig så døde den svenske kunstneren og karikaturtegneren Lars Vilks.
Ja.
Han døde i en trafikkulykke, tragisk nok. Han var 75 år gammel, tror jeg. Men
kjent for
en karikaturtegning
av profeten Mohammed.
Altså, det siste tiåret av hans liv så levde han med politibeskyttelse døgnet rundt på grunn av denne tegningen da, av profeten Mohammed, som var en såkalt rundkjøringshund, altså en rondellhund, som en sånn greie som oppstod i Sverige på et tidspunkt, hvor de satte opp masse skulpturer av hunder i rundkjøringer.
Ja.
Og så tegnet han da en hund i en rundkjøring med Mohammed som hode da, ikke sant?
Ja.
Og som alle antageligvis har fått med seg, så er ikke dette tillatt i islam å karikere eller tegne i det hele tatt, vise fra Mohammed visuelt da. Riktig. Så langt?
Riktig. Helt på merket.
Vi lærer mye, veldig bra.
Altså, det ikke sikkert absolutt alle husker så godt som meg eller oss karikaturstriden, ikke sant? Men dette det er jo en lang historie tilbake, hvor det var også masse nordmenn som måtte leve under beskyttelse, blant annet Per Edgar Kokkvold og Vebjørn Selbekk, som på den tiden var redaktør for magasinet.
Som trykket så, av karikaturen.
Ja, fordi at, bare veldig kort, Jyllandsposten, dette var vel i 2006, var det ikke det? Trykket masse karikaturer av Mohammed, som en slags, veldig kort oppsummert, en slags protest protest fordi at det var et barnebokprosjekt I Danmark som ville ha masse tegnere til å tegne Mohammed. Ingen ville. Og dermed så satte Jyllandsposten I gang en runde hvor de fikk inn en del karikaturer, trykket dem, og så ble det, jeg håper å si, krig.
Ja, det ble satt fyr på hele verden, og det gikk ut over dansker og norsker og ambassader og det hele tatt.
Og veldig enkelt oppsummert, alle som trykket karikaturer av profeten Mohammed...
Eller tegnet.
Ja, ikke sant? Mm. Både de som tegnet dem og de som satt dem på trykk av aviser, måtte leve med en trussel. Og spørsmålet mitt egentlig bare, har terroren virket? Ikke sant? Fordi at det som har skjedd nå at vi har to Nobelprisvinnere som har fått Nobels fredspris fordi de driver undersøkende journalistikk og setter seg selv I fare for å sette søkelys på ting som ikke greit. Og det hyller vi jo selvfølgelig. Og så det en annen greie som at journalister og tegnere og publikasjoner som trykker en tegning ikke sant, av profeten Mohammed også truet. Derfor så gjør de det ikke. Det vel det som litt interessant her, at nå når Lars Vilks død, som levde under politibeskyttelse, så har de færreste mediene faktisk trykket denne tegningen, og det etter min mening veldig forståelig. Altså, hvorfor skal jeg som redaktør utsette meg selv og alle mine ansatte for en livsfare hvis jeg trykker en liten tegning? Hvorfor det? Altså, hva avdekker det, kan man jo si da, ikke sant? Dette jo ikke avsløringer av en president som har gjort masse feil, det bare...
Men trenger dette å være så negativt, egentlig? Altså, kan man ikke heller se på det også som at... Kanskje har man lært også litt mer I forhold til å respektere hverandres syn, hverandres religioner?
Ja, jeg synes det mange interessante ting med det.
Det kan man si, men svaret mitt om terroren har virket, hvis man ser terror altså da angrepet på de som har tegnet dette, så vil jeg si ja. For når ansvarlig redaktør I Aftenposten, Trine Eilertsen, må ringe eller føler behov for å ringe politiet og informere politiet I Norge at nå kommer vi til å trykke en såkalt faksimile av den tegningen som Lars Vilks tegnet.
Altså bilde av bilde på en måte.
Bilde av bilde, fordi vi skal omtale Lars Vilks død, vi skal omtale hvorfor han var under politibeskyttelse, da det relevant rent nyhetsmessig å vise til den tegningen, og dermed vise den tegningen. Men hun ringer da politiet for å informere om det, fordi hun vet at det potensielt kan føre til trusler og fanskap. Og det klart, da virker jo terroren, da vi jo, da gjør vi jo noe, da begår vi jo, eller foretar oss noe som vi ikke burde trenge I ytringsfriheten og pressefrihetens navn. Og så det andre redaktører som klokelig sier at vi må være pragmatiske I forhold til dette. Altså, vi setter jo ikke tegninger på trykk for å provosere, men det relevant, så må vi vurdere hvor viktig det strengt tatt å trykke faksimilen opp mot det som eventuelt kan skje. Det en pragmatisk holdning, ikke prinsipiell, og det kan man forstå, men det jo problematisk.
Ja, ja, ja.
Det problematisk, og egentlig grunnen til at jeg tar det opp I denne podcasten mer det at...
Din egen, for så vidt.
Ja. jo mer det at jeg synes ikke jeg har sett så veldig gode redegjørelser, ikke sant? Det har vært noe her og der I en podcast, en kommentar fra Trine Eilertsen og sånt som forklarer det, og det fint, men jeg synes bare det mangler en sånn, et resonemang som gjør at vi blir tatt med I dette her, for det jo egentlig et ganske stort problem, at pressen da lar seg kue, kanskje forståelig, av noen religiøse normer og regler, Og så bare unnlater de å trykke den tegningen, men det kommer ikke så mye forklaringer. Og hadde vi ikke vært tjent med at de diskuterte dette litt, at terroren har faktisk virket, så nå sitter vi her, og det er veldig nyhetsrelevant å trykke en tegning for å forklare alle hva dette handler om.
Ja, men der jo ikke alle enige ikke. Da. At det så veldig relevant. Det vel der det ligger. Altså, hva relevant når Vilks dør? Det ikke mer relevant å vise et bilde av han som døde?
Jo, altså, det gjør man jo. Det mange som har sagt.
Ja, ja, ja. Jeg synes jo det perspektivet du dro opp, at vi har gitt fredsprisen til to uredde journalister og redaktører, og de bejubles, og det var en viktig pris, og det var virkelig viktig. Men så har kunstnere og tegnere som har gjort dette levd under politibeskyttelse, og ikke bare det. Lars Vilks har jo vært en slags sånn, om ikke persona non grata, så har han virkelig vært liksom utstøtt fra det svenske liksom,
etablissemanget og kulturelle...
Nei.
Det hadde vært litt artig sånn, hvis man hadde hatt bilde av Vesina. Lars Vilks tegner Som et eksempel, her et landskapsmaleri han tog, malt som 14-åring.
Han har gjort en ganske kul installasjon I Sverige med masse drive som har blitt et eget land og så videre. Så han har gjort andre ting, og det kult det at det blir omtalt da.
Ja.
Men altså, mye av grunnen til at han en eller har vært en kontroversiell person I det siste, jo dette som skjedde, ja, ikke sant? Ja, ja. Og da det jo relevant.
Ja. Jeg ser den veldig.
Jeg tror oppfordringen fra Tut må være, at vi må stå opp for friheten, enten det ytringsfriheten, pressefriheten eller kunstneriske friheten. Og det betyr at vi må støtte de som på en måte opererer I randsonen og yttersonen av og tester ut ytringsfrihet, for det jo viktig I seg selv. Altså protesten fra Jyllandsposten var I utgangspunktet viktig I seg selv, og det ble en test på om verden tålte dette. Mm. Det gjorde den ikke.
Mm.
Men det viktig at vi liksom ikke vender ryggen til de som som har det som oppgave og som prosjekt, og ikke bare bejubler de som gjør liksom, det helt åpenbart riktige, driver kritisk og underjournalistikk i miljøer hvor det ikke bra, da.
Og med det så mener jo ikke vi, og I hvert fall ikke jeg, at løsningen å trykke karikaturer med Mohammed bare for å provosere muslimer.
Absolutt ikke.
Ikke sant?
Og det det vel... Det nesten ingen som mener lenger.
Jeg tror nok kanskje noen vil mene at det interessant I seg selv, men poenget mitt mer det at skriv om det, snakk om det, ta opp dette problemet med at terroren har virket, eller hvor vanskelig det for en redaksjon å gjøre vurderinger basert på trusler, da. For det jo det handler om her, som setter det I sammenheng med Nobels fredspris.
Og helt til slutt, det jo spesielt, for det finnes jo vel ingen, hverken tegninger eller ord du kan skrive, eller noe som av den karakter som Mohammed karakterer. Så vi kan heller ikke gjøre det til et sånt generelt problem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hvis du skjønner hva jeg mener, altså, det dette som har satt fyr på verden. Det ingen andre tegninger.
Altså, det var ambassader som brant, og
absolutt.
Det var,
ikke sant? Jo, men ikke sant? Det ingen andre. Altså, hvis vi bare hadde glemt hele karikaturen av Muhammed så dette gjelder jo ikke andre tegninger som på en måte får den type oppmerksomhet, så jeg kan jo skjønne at vi må behandle Muhammed-karikaturer på en annen måte enn veldig mye annet da. Så ikke sant? Man kan ikke lage dette til prinsipp for alt mulig.
Nei.
Ja. Og da var det slutt.
Oh, ja.
Tilbake det siste du sa nå.
Ja, og du bestemmer jo det.
Det bestemmer jeg som gjesteprogramleder.
Så han får siste ordet som vanlig.
Ja, det har jeg gledet meg til. Jeg har jo forberedt akkurat dette nå hele episoden. Tusen hjertelig takk, Eva Sandum, Svein Tore Bergestuen og meg selv selvfølgelig, Kristian Verstander. Men så synes jeg at det gøy å se at det flere som hører på oss hele tiden. Så takk til deg som hører på. Takk til du som har lyst til å dele episodene med andre du glad I. Og send inn lytterspørsmål. Og adressen som vanlig.
Tut.
At.
Meder. Nei, faen.
Nei, den satt jo nesten da. Tut at lydeproduksjoner.no.
Sånn var det.
Ja.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Hei.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.